В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Важен ли вопрос Крыма для кандидатов в президенты Украины? Кто из кандидатов в президенты на такой высокий пост имеет программу деоккупации полуострова? О чем говорят заявления о возвращении Крыма после президентских выборов? Вообще, кто из кандидатов и много ли таких, которые говорят об этом? Мы все это обсудим мы в ближайшие 20 минут. С вами Катерина Некречи.
Прямой эфир.
Я напомню, что вы можете слушать нас на средних волнах 549 АМ с понедельника по пятницу в 8.35 и в 13.10 по крымскому времени. Если же у вас есть доступ в интернет или на 105.9 FM, вы можете слушать нас на сайте Крым Реалии круглосуточно, а также смотреть видеотрансляции наших эфиров на YouTube и Facebook страницах Крым Реалии. Ну, еще важный момент. Бесплатный номер телефона для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Можете звонить нам, высказывать свое мнение. А также номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-31-18. Ждем ваши звоночки.
Тема дня.
Ну и сегодня, в преддверии, уже совсем немного осталось до первого тура президентских выборов Украины. Все говорят о том, что будет два тура, потому что рейтинги кандидатов не показывают одного такого лидера, который мог бы набрать свыше 50% голосов украинских избирателей. Но сегодня мы будем говорить также о том, какие обещания в отношении Крыма звучат вот на данный момент. Но начнем мы с черной метки. Да, черная метка. Вот так вот звучит. Мы не в пиратах Карибского моря, мы в украинских реалиях сейчас находимся. И такие новости, вот и такие заголовки, в том числе в нашем информационном пространстве, существуют. С нами на связи Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, председатель комитета защиты прав крымско-татарского народа. Искандер, здравствуйте.
Доброе утро.
Я уже вижу по новостям, что вы отметились. Вы уже вручили, я так понимаю, первые черные метки кандидатам в президенты, которые вчера принимали участие в, и даже которые не пришли на дебаты, такое ток-шоу новое на UA Суспільном. Скажите, пожалуйста, что это за черная метка и кто же, кому же вы вручаете? Сколько у вас претендентов на получение таковой?
На данный момент у нас 9 кандидатов, в отношении которых мы определили, что уже необходимо вручать черные метки. Правда, некоторые из них снялись в пользу других кандидатов, но при всем том ситуация не поменялась. Я в данном случае имею в виду Мураева, который снялся в пользу Вилкула. Но сама идея черной метки – это привлечь внимание наших избирателей к тому, что международное движение за деоккупацию Крыма и солидарность с татарским народом четко обозначает тех людей или тех кандидатов, которые не отметили вопрос деоккупации Крыма в своих программах, которые не используют, скажем, или в своей риторике избирательной абсолютно ничего не говорят о Крыме. Но в данном случае, когда мы говорим о 9 кандидатах, первых, которые попали в черный список и, соответственно, начали получать черные метки, здесь мы можем разделить на две категории. То есть 5 кандидатов, которые не в программе, не в риторике избирательной, ничего абсолютно не говорят о Крыме. И вторая категория – это 4 кандидата, у которых их риторика, на наш взгляд, она в какой-то мере подыгрывает интересам страны-оккупанту, страны-агрессору. То есть, когда в их риторике мы слышим такие заявления о том, что они восстановят подачу воды, электроэнергии, продуктов питания и любую другую логистику с оккупированным Крымом. Мы со своей стороны стараемся быть объективными, потому что, возможно, у этих кандидатов есть какая-то форма, но мы официально подали письма и через средства массовой информации, через социальные сети, а также почтой направили им официальные письма для того, чтобы получить эту информацию. К сожалению, до 15 марта мы не получили от них никакой информации, поэтому начали, их непосредственно включили уже в черный список окончательно и начали вручать черные метки. А вчера действительно мы на теледебатах, поскольку вчера по плану участвовали три кандидата, должны были участвовать три кандидата, два из которых у нас внесены в черные списки. И в данном случае был Александр Мороз и Сергей Каплин, у которых абсолютно ничего не было ни в программе, ни в риторике. Но, конечно же, вчера Александр Мороз публично отреагировал на нашу черную метку. Я думаю, что это очень важно, потому что это дает посыл для других кандидатов все-таки. Еще период агитации продолжается, и, соответственно, может быть, те кандидаты, которые сегодня мало активны или мало говорят, или дистанцируются от темы Крыма, деоккупации Крыма, от темы, связанной с защитой прав человека на оккупированной территории и реализации коллективного права крымско-татарского народа как коренного, может быть, больше заговорят и больше будут уделять этому внимание. Угу.
Спасибо вам огромное за то, что вы подключились к нам в эфир в такое утро еще после дебатов. Действительно, такая, ну, чисто дебатами назвать нельзя то, что происходило вчера на ЮСУ Спильне, да, но это такой вот гибрид дебатов и ток-шоу, и это интересный опыт для общественного телевидения Украины. С нами на связи был Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, и по хэштегу Liberate Crimea можно найти вот новости, в том числе про черные метки, которые вот уже Искандер лично даже начал раздавать кандидатам в президенты за то, что они не упоминают в своих программах вопрос полуострова. Ну, а далее в нашем эфире мы поговорим о конкретных кандидатах в президенты, которые уже конкретно высказались. Я скажу вам, немного таких. Мы начнем, конечно же, с тех, кому разные рейтинги пророчат попадание в первую пятерку, там, в первую четверку лидеров, так это точно. И вот кто высказался. Вот у нас есть эксклюзивный комментарий. Юлия Тимошенко дала интервью «Радио Свобода» нашим коллегам, и она поделилась своим видением про Крым, как она вообще это видит, эту ситуацию, что нужно делать для того, чтобы Крым вернулся в Украину, как она сказала. Вот давайте послушаем комментарий кандидата в президенты Юлию Тимошенко.
Сьогодні мене обурює якраз той факт, що Мінський процес, який триває вже багато років, викреслив взагалі Крим з свого дискурсу, з переговорів, з дипломатичних врегулювань. Чому? Мінський процес не приніс мир, і зараз треба діяти по-іншому. Я думаю, перше, що потрібно робити, це повертати Автономну Республіку Крим і повернення її до складу України, так як це і мусить бути, в порядок денний Мінського переговорного процесу. Це раз. І той, хто з українського боку викреслив Крим, мусить потім за це відповідати, як за державну зраду. Друге, Будапештський формат. Я також вважаю, що за спиною України є певні домовленості, які не підтримують національні інтереси України. Коли Будапештський меморандум – єдиний документ, який дає нам гарантії ключових країн світу, недоторканності наших кордонів і нездійснення проти нас агресії, да, цей документ відкладений в сторону, і він сьогодні не є абсолютно фактором переговорних процесів на глобальному рівні за встановлення миру в Україні. І тому новий президент негайно започаткує переговорний процес в будапештському форматі, де за столом будуть сидіти не терористи ЛНР, ДНР, а будуть сидіти президенти і прем'єри країн, які нам давали гарантії, і президент України. І будуть вести чітку, зрозумілу дипломатичну розмову, яка, я переконана, закінчиться миром на Донбасі і поверненням Криму.
Вот мы слышали Юлию Тимошенко, это фрагмент из интервью «Радио Свобода», которое было опубликовано в понедельник, 18 марта, на сайте «Радио Свободы». С нами на связи сейчас Николай Давидюк, украинский политолог, директор аналитического центра «Политика». Николай, здравствуйте. Так, ждем, должен быть с нами на связи. Да, уже есть. Николай, здравствуйте.
Доброго ранку.
Ну, смотрите, вы, я думаю, только что слышали этот фрагмент Юлии Тимошенко говорить про Крым, да, она говорит о том, что Минские соглашения, с одной стороны, не действенны, потому что там нет вопроса Крыма, с другой стороны, то есть Крым туда надо вернуть, она говорит об этом, а потом, говорит, негоже сидеть с террористами за одним столом, поэтому вот надо к Будапештскому меморандуму все страны, которые его подписывали, призвать к тому, чтобы мы таки сели за один стол. В том числе речь, мы понимаем, идет о том, что одна из стран-гарантов это Россия, кстати говоря, да. Вот мы сейчас послушали Тимошенко, потом послушаем еще двух кандидатов. Как вы можете отреагировать? Как вы, как политолог, оцениваете такие слова, такие обещания? И реально ли вот такая программа, да, похоже ли это хоть на какую-то программу деоккупации Крыма, то, чего требуют активисты, в том числе от кандидатов в президенты? То есть есть ли там за что ухватиться?
Ну, дивіться, більшість кандидатів зрозуміло, що номінально згадує про повернення Криму, про деокупацію Донбасу. От, але вони не пропонують конкретний інструментарій, бо цей інструментарій є виключно популістичним. Вчорашня заява Волкера про те, що, наприклад, це силовий сценарій з його точки зору, він там не прийнятий, тому що це може привести до катастрофи. От, а в той же час українські політики знаходять дуже легкі рішення великих, важких глобальних питань. От, і зрозуміло, що вони цим намагаються маніпулювати, посилаючись там на старі документи, які насправді дуже часто вже, ну, з дипломатичної точки зору просто не живі. Ну, наприклад, той же Будапештський меморандум. Uh-huh. От, тобто те, що здали ядерну зброю, вже, напевно, в якийсь момент треба визнати, як поразку поставити крапку і йти далі. Навпаки, українські політики це використовують як червону ганчірку, намагаються дразнити український народ. Ну, от, і просто казати, що ось це золота паличка, чарівна паличка, яка потім буде вирішити всі проблеми. Ну, не вирішує вона ці проблеми, і це треба визнати. Конкретних кроків там немає. Плюс все зводиться на одну кучу, змішується, і зрозуміло, що потім подається, ну, от як вигідна позиція того чи іншого кандидата. Але при тому, що більшість з них згадує, мало хто готовий пропонувати якісь реальні речі, реалістичні речі. Більш того, вони намагаються цим маніпулювати, і вони намагаються на цьому грати. Мені здається, що там, якщо не брати там учасників виборів, так, ну от, Меджлісу якраз таки той орган, який сьогодні найбільше дбає, от, про реальні кроки, от, а кандидати в президенти більше заграють. Uh-huh. Більш того, про зв'язуючи обіцянки кандидатів в президенти, дуже важливо зробити, щоб якість цих обіцянок зросла інструментально до парламентських виборів. Все рівно, крім президентських, наступні вибори нас парламентські, тому треба зробити, щоб ці помилки були виправлені, і вже на парламентських ми бачили там більш, скажімо, такі якісні, ґрунтовні, от, і пропрацьовані рішення.
Ви вспомнили про Меджліс кримськотатарського народу. Я напомню, що вони підтримали діючого президента і кандидата в президенти Петра Порошенка. І зовсім недавно в інтерв'ю телеканалу «Україна» Петр Порошенко заявив, що Крим буде возвращен Україні. Ми зробимо все можливе, щоб це було зроблено як можна швидше, одразу ж після президентських виборів. Вот. І тому що, далі продовжую цитату, ібо ви слышали неоднократне заявлення Путіна, що до президентських виборів цього робитися не буде, тому що он очень надеется, что будет избран кто угодно, кроме Порошенко. Порошенко называет себя вот человеком, который фактически главный враг Путина, и что Путин с ним вот не соглашается садиться за стол переговоров. А вот буквально вчера, в понедельник, 18 марта, на телеканале ICTV в политическом ток-шоу участвовал президент Украины Петр Порошенко. Вот что он сказал про Крым. Мы с Николаем Давидюком послушаем, потом обсудим.
Перше, це розширення санкційного компоненту проти Російської Федерації в зв'язку з окупацією Криму. Друга позиція, це є Азовський пакет санкцій щодо негайної деокупації Керченської протоки і Азовського моря, відновлення свободи судноплавства. Третя позиція – координація зусиль щодо судових процесів, в тому числі Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй, проти Російської Федерації в зв'язку з порушенням низки конвенцій Організації Об'єднаних Націй. Координація цієї роботи на рівні української влади і української держави зроблена, і сьогодні низка позовів, сьогодні буде розширена робота про їх імплементацію. Різноманітні позиції, починаючи від Рахункової палати, яка сьогодні почала обрахунок збитків, які зазнала Україна, і закінчуючи позицію уповноваженої з питань прав людини. Україна сьогодні буде імплементувати платформу по звільненню Криму з залученням всіх можливих засобів, які знаходяться в нашому розпорядженні. А я оптимістично дивлюся, Росія вимушена буде приймати позицію міжнародного співтовариства, бо плата за невиконання рішень Організації Об'єднаних Націй, за невиконання рішень щодо взятих на себе міжнародних зобов'язань для Росії буде зростати. І впевнений в тому, що це призведе до звільнення Криму політико-дипломатичним шляхом.
Дякую.
Вот 18 марта на телеканале СТВ Петр Порошенко выступал и сказал вот о таком. Кстати говоря, там Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, был также. Ну, то есть там фактически присутствовала команда президента, можно так сказать, которые вот поддерживали его тезисы. Но, тем не менее, эти тезисы звучат, и есть как будто бы есть такое понимание о том, что делать с Крымом. Николай Давидюк, украинский политолог, с нами на связи. Николай, как вы оцените слова действующего президента и кандидатов президента Украины? Есть ли там стратегія по Криму?
Ну, дивіться, якщо є така суперстратегія і така суперсила, яка могла б звільнити Крим одразу після виборів, чому він нею не скористався протягом ось цих 5 років, коли був президентом? Перша річ. Друга, це дуже схоже якраз таки на таку гру «Готовий на все, тільки проголосуйте за мене, і потім я це зроблю».
Смотрите, я просто поправлю, что там есть еще вот цитата, которую Украине дал, телеканал «Украина» дал. Он говорит, что Путин, почему не до президентских выборов, потому что он очень надеется, цитата Порошенко, что будет избран кто угодно, кроме Порошенко, для того, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция, не дождутся, мы освободим Крым. Конец цитаты Петра Порошенко.
Там ще насправді Путін говорив про те, що він буде варити кашу. Та? Тобто він не сказав, що повертатиме Крим, а він буде варити кашу. А Порошенко сказав, що кашу він з ним не варитиме. Ну, насправді, дивіться, важливо, навіть не хто стане в Україні президентом, а хто стане в Росії президентом. Бо, скажімо так, не від обрання українського президента сьогодні залежить повернення Криму. А больше все-таки от того, когда изменится очильник в Кремле.
Мы сейчас об этом поговорим, но я бы хотела, чтобы вы отреагировали на тезисы Петра Алексеевича. То есть вы видите ли там какие-то вот реальные зерна, да, того, что может прорасти?
Зараз ключи повернення Криму знаходяться в Києві. Скажімо так, окремі кандидати проросійські, вони несуть з собою хвилю там забуття, легалізації окупації Криму, ще багато чого. Частина інших кандидатів проєвропейських, вони говорять, що вони готові повертатися, але сьогодні я не бачу у них інструментаря. От, і те, що вони говорять, це дуже часто віртуальні речі, якими вони просто маніпулюють заради того, щоб отримати там додаткові голоси. От, а все-таки більше сьогодні залежить від російської позиції, яка втратила вже там 100-150 мільярдів доларів через санкції, тим не менше ще далі готова грати в ось цю середньовічну гру захвату території. Ну, от, зрозуміло, що треба робити для них окупацію токсичною, треба зупиняти мілітаризацію острова, потрібно боротися з екологічними катастрофами, які є, з правами людини, які там порушені. Ну, от, але сьогодні дистанційно це робити надзвичайно важко. Тому потрібно, зрозуміло, що очікувати не тільки з тих маніпуляцій, хто там виграє в Україні. Дуже важливо сьогодні, хто все-таки займе місце Путіна, і ось цій новій людині вже нав'язувати пакет санкцій з однієї сторони, або пакет перспектив за умови повернення.
Ви говорите о том, що вот какие-то обещания по Криму даются для того перед выборами, для того, чтобы, значит, получить голоса избирателей. Ну, так как вот Искандер Бариев к нам включался до этого, и там проводится такая огромная работа, и ищут хоть какие-то слова про Крым вообще у кандидатов в президенты, что оказывается очень непросто найти, уже вручают черные метки. Получается так, что вопрос Крыма, он, ну, не на порядку денному, да, что его очень мало звучит, а, наверное, все-таки обещания про там высокие пенсии, зарплаты и безналоговое государство, они более популистические и больше собирают голосов. Очевидно, судя только потому, что мы слышим вокруг от кандидатов. Вообще, вопрос Крыма, он рейтинговый сегодня? Можно ли с помощью этого вопроса получить какой-то электорат?
Дивіться, питання Криму не забуто. Це 100%, просто що воно не є там, наприклад, настільки часто згадуваним, як, наприклад, соціально-економічні питання. Але тим не менше, в програмі практично всіх кандидатів згадується Крим. Ну, там ще є питання до якості самих кандидатів, але в більшості реальних кандидатів питання Криму згадується. Ну, от, чи воно обговорюється належним чином і так часто, як це потрібно було? Ні. Це потрібно визнати, і, скажімо так, в виборчу кампанію 2014 року питання Криму стояло набагато гостріше і обговорювалось набагато більше. Ну, от сьогодні, ну, та тут чинників достатньо багато, в тому числі і війна на Донбасі, в тому числі і там дійсно велике збідніння населення, в тому числі там енергетичне протистояння, що призвело потім там до підвищення ціни на газ. От, але тим не менше воно є, сказати, що воно випало з порядку денного, це неправда. Ті, хто реально претендують там на вихід хоча б в другий тур, тур, ну от або навіть п'ятірка чи десятка, все рівно в них питання Криму стоїть в порядку денного.
Ну от один із таких кандидатів, який знаходиться там в четвірці, в п'ятірці лідерів по різним опросам, тобто є, присутствує, це Анатолій Гриценко, і він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, яке було опубліковано кілька тижнів тому назад, що зараз в світі ніхто не знає, включая крупнейших наших партнерів, як вернуть Крим, поки править Путін. Це є осознання, що це произойдет, но после Путіна. То есть здесь, на этом этапе, надо сконцентрировать максимально усилия на украинской политике, сказал нам Анатолий Гриценко. А вот вчера же, 18 марта вечером на телеканале ICTV, там был также вот Петр Порошенко и Анатолий Гриценко. Не одновременно, а вот после действующего президента. И давайте послушаем, что же по Крыму сказал Анатолий Гриценко, и потом вернемся к обсуждению.
По Криму за 5 років мали би вже давно дати відповідь на питання, хто його здав, не захищаючи. І ці люди мали би сісти надовго від 12 до 15. Не можна такі речі забувати, тому що це наші мільйони людей, величезні території, і це все було віддано без жодної спроби захисту. Забирати набагато важче. І тепер тільки треба докладати спільні зусилля. Я вам скажу так, хижаки є і будуть завжди. І це не тільки Росія. І хижаки поїдають слабших. Слабшим диктують. І ми бачимо, як останнім часом піднімають голос на ті сусіди, які ніколи не дозволяли собі піднімати про нас голос. Дуже часто і часто несправедливо. І Румунія, і Польща, і Угорщина. Ми повинні стати сильними. Тільки тоді ми можемо говорити про реальне повернення, причому за 5 років це реально окупованих територій, і далі наступний етап Криму.
Вот это Анатолий Гриценко, и с нами на связи, напомню, украинский политолог Николай Давидюк. Николай, ну что вы скажете здесь, есть ли у этого кандидата, у Анатолия Гриценко, какие-то четкое понимание о том, что делать с Крымом?
Ну, скажем, данная позиция более реалистичная, меньше відірваною от земли, але тем не менше, я б, наприклад, не разделял бы питання Криму и Донбасу. Я не бачу признак, чому ми ці два кейси повинні розділяти. І там в окупації знаходяться українські громадяни. І там джерело агресії Російська Федерація.
Тільки одну лише територію Росія признає і вважає своєю. Я про Крим.
Ну, але це проблема Росії. З точки зору проблемності України, це все наша територія, це все наші громадяни і це все російська агресія.
А можна ли називати реальним планом в програмі то, що, в принципі, є очікування того, що власть в Росії зміниться? От Путін уйде, тоді, можливо, будемо щось рішати. Зараз, поки не до цього, нічого робити не будемо, тому що Путін нам цього не дасть.
Ну, я не говорив, що зараз нічого робити не треба.
Я передаю вам слова Гриценка.
Але будь-який план має дедлайни. Ну, тобто, якраз таки початок реалізації плану, якщо говорити про Гриценка, він буде якраз таки при зміні влади. Але це найбільш реалістично, тому що сценарії обміну з Путіним, ну, вони мало ймовірні. Тобто він ішов на це свідомо, він отримав рейтинг, і зрозуміло, що якщо він повертає Крим, він втрачає своє політичне обличчя і будь-які політичні перспективи. І це омріяне ним входження в історію, зрозуміло, що накривається. І воно не буде реалізовано. Тому з ним, якраз таки, використовуючи його термінологію, кашу тут в даному випадку не зварить. Але є велика кількість еліт в Росії, які готові будуть його просто визнавати як непридатного президента, повертати ці речі, будувати ліберальну державу і намагатися розвивати економіку, повертати її якраз таки до країн, які заробляють прибутки, і тоді нормально розвивати і політику, і економіку, і з населенням вести зовсім інший діалог.
Це прямо обіцяння, яке Петр Олексійович давав на предыдущих виборах президента, що треба, значить, уровень економіки і уровень життя в Україні підняти.
Я про Росію зараз скажу, що наступний президент, який буде заходити, для нього буде вибір. Чи далі грати в середньовічну гру окупації території і отримувати санкції зі всього світу, чи навпаки повернути вкрадені території і розвивати нормально свою економіку. Тобто це вибір для Росії. Для України однозначно вибір – це і повернення територій власних, які були окуповані Росією, і зрозуміло, що розвиток економіки. Поки що, наприклад, ми не бачимо там свого часу, який був реалізований в Німеччині сценарій, так, підняття якісного рівня життя там в Західній Німеччині для того, щоб там люди перебігали, перетікали і зрозуміло, що підтримували Західну Німеччину. Поки що в нас цього такого якісного стрибка не запропоновано. Так, є якісь речі, які, наприклад, там Україна може подавати, в тому числі там український паспорт, там, в тому числі там якісь реформи, там, які можуть бути показовими, там, типу децентралізація державних закупівель, багато чого іншого. Але от якісного стрибка там в доходах, так, щоб сказали кратно, там от було 300 доларів, стало 1200. Ага. Такого немає.
Спасибо вам огромное за то, что подключились к нам в эфир. Николай Давидюк, украинский политолог, директор аналитического центра «Политика» в нашем эфире. И мы сегодня говорили о том, несколько буквально вот цитат нескольких кандидатов в президенты, и рассуждали о том, что они говорят, насколько это реально. Я обращаю ваше внимание, что на сайте «Крым Реали» и на сайте украинской службы «Радио Свобода» есть очень много материалов на эту тему. Кто из кандидатов каким считает Крым, украинским, не украинским, это также присутствует на «Радио Свобода». Оставайтесь с нами, с вами была Катерина Некречи. Эта тема, конечно же, еще будет актуальна, много раз мы будем об этом говорить, потому что уже 31 марта 2019 года украинцы пойдут на выборы президента.